COPE Pontevedra.
Estar informado.
Buenas tardes. Heridos 7 militares de la Brilat al sufrir un accidente con un tanque en unas maniobras de entrenamiento en León. El vehículo en el que viajaban el martes por la tarde un sargento y 6 soldados se precipitó por un talud y acabó volcado. Los heridos se encuentran hospitalizados en estado estable en el Complejo Asistencial Universitario de León tras ser sometidos a distintas pruebas médicas. En Herrera, en COPE Pontevedra, les enviamos nuestro deseo de que tengan una pronta recuperación. Mi nombre es Pablo Romero y a continuación vamos a hablar de emergencias desde el Concello de Moraña.
Este domingo 28 non te perdas o mercado ecolóxico e artesanal de Bueu. Dende as 10 da mañá ata 7 da tarde, achégate aos postos gastronómicos, ecolóxicos e artesanais e goza das charlas, actividades para rapazada e adultos, demostración de coctelería e zona gastronómica. O domingo 28, mercado ecolóxico e artesanal na carpa dos sardíns de Urbano Lugris, As Lagoas, en Bueu. Máis info en concellodebueu.gal.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Moraña y Alhama ya tienen fecha para el examen del futuro personal de los grupos de emergencia supramunicipal. Será el 14 de diciembre en uno de los pabellones de Silleda, donde se examinen los candidatos a 12 plazas en Moraña y a 10 en Alhama. Hoy hablamos con el alcalde de Moraña, José Cela. Boa tarde.
Hola, buenas tardes.
Publicó a relación definitiva das persoas admitidas a ese proceso de selección que van traballar no primeiro ano de funcionamento do GES. Xerou moito interese na vila esta convocatoria?
Bueno, a verdade é que da vila pues, non foron moitos os que se anotaron. Pero bueno, sí que en total pues, temos máis de 60 persoas anotadas dos concellos limítrofes e de outros que tampouco non son limítrofes. Pero bueno, sí que bueno, pues, esperábamos que a mellor foran uns poucos menos os que se foran a anotar, pero sí que hai bastantes anotados. Bueno, para nós pues, é interesante pues, porque así concorrerán máis persoas e podrámos seleccionar aos mellores, evidentemente.
Un de cada 6 terán esa praza si aproban o examen. O examen vai ser o 14 de decembro en Silleda, como dicíamos. Cando se vai constituir o tribunal?
Pois pues, o día 3 constituíse xa o tribunal. Entonces, bueno, pues, para celebrar, como ben dís, pues, o examen o día 14, pues, ás 6:30 da tarde, pues, nos pabillóns que hai en Silleda da feira de exposicións, dali da zona.
Ese GES será un servizo fundamental para a atención das emerxencias na comarca do Ullaumia. No eido educativo tamén xerou moita expectación a visita dos conselleiros de Educación e Sanidade á Escola Infantil de Amil, neste caso para mellorar a atención sanitaria nas aulas. Satisfeitos con ese botón de alarma?
Bueno, a verdad que estes botóns de alarma xa están instalados en máis sitios, pero bueno, aquí en Moraña pues, quedamos encantados de que isto viñeran aquí os dous conselleiros, como decías, tanto o conselleiro de Educación como de Sanidade, a presentar este novo sistema que, bueno, que é de nova implantación. A verdad é que é moi interesante porque nas escolas sanitarias, evidentemente, sempre está unha profesora sola, cos nenos pequenos, e entonces, bueno, pues en caso de que a profesora tuviera calquer percance sanitario, bueno, pues que por algún tipo de indisposición, os nenos pues se quedarían un pouco a espera ou a suerte de que alguien se acerque por ali e os vexa. Claro, nunhas edades tan tempranas que se queden sin ningún tipo de persona a que podan acudir, pues se verían, pues, non sei, un pouco desesperados. Este botón de alarma, pues, es unha cosa excelente que se instale por nuestras unitarias que temos en Moraña, porque, bueno, con simplemente pulsar un botón, automáticamente xa se conecta con 061 e xa quedarían atendidos e mandarían, bueno, pues os servicios máis próximos que necesitaran. E aquí tamén nos vendría perfectamente, en canto teñamos o noso GES en Moraña, pues que estaríamos moi cerca e o tempo de resposta, pues seguramente sería moi rápido, porque os primeiros que avisarían, pues evidentemente sería o GES, independentemente de o 061, que ao mellor pues, tardaría un poquinho máis en chegar.
Non foi utilizado todavía, non, afortunadamente?
No, afortunadamente no. O único que utilizamos foi para facer unha prova que, bueno, que foi excelente, a resposta foi estupenda, os nenos quedaron encantados, quedaron sorprendidos que, bueno, solamente con pulsar un botón con a persona se lles falaba e, bueno, e ademais, pues, estaban ali tamén membros do 061, pues, que fixeron unha simulación de como atendían. Os nenos quedaron encantados e, ademais, sorprendidos. E eu creo que é unha moi boa noticia para tanto para os nenos, pero sobre todo para os pais, que iso lles aporta moitísima tranquilidade, sabendo que, bueno, que os nenos van a estar moito máis vigilados.
Hoxe falamos de servizos municipais no Concello de Moraña e nas escolas unitarias de toda Galicia, Méndoles de Moraña, contra a violencia de xénero. Que presentan o venres en relación ao 25 de novembro?
Bueno, o venres vai a presentar o libro Violeta de, das mulleres e homens de Moraña, que, bueno, é un estudio que fixo aquí a psicóloga, pues, que atende aquí as personas en Moraña, pues, en colaboración co Centro Integrado de Moraña, que temos aquí o colegio público, para decirlo así máis claramente. Uh-huh. E, bueno, pues, a través dos nenos de primaria e algún curso de secundaria, pues, o que fixaron foi un estudio de como ven as NAES, que funcións cumplen e todo isto. Bueno, é un traballo moi interesante, entonces vais a presentarnos en un multiusos pues, o día 26 ás 6 da tarde.
¿Quién pode acudir?
Aquí pode acudir calquera persona, o acceso é libre, pero bueno, calquera persona pode acudir.
Un acto libre para coñecer tamén ese estudo seguro que interesante feito coa comunidade educativa. Falando de empresas, como está o tecido productivo en Moraña? Que corporacións punteiras teñen en innovación?
Bueno, nós aquí en Moraña, como sabe, hai varias empresas, pero bueno, hai unha entre elas que destaca que é por Esgal. Bueno, hai outros tamén, como pode ser Celtics, pero non vamos a nombrarlas a todas. E bueno, entonces, pois, o pasado viernes, pois, estuvo aquí o delegado da Xunta en Pontevedra, pois, fixamos unha visita, pois, ás instalacións desta empresa, pois, porque nos estaba contando os novos proxectos que teñen, pois, para poder incrementar a súa producción en Moraña e ademais o diversificar o produto que teñen. Bueno, foi unha visita moi interesante. Nos, desde logo, desde o Concello e tamén pues, desde a Xunta, a través da visita do delegado, nos puxamos pues, a disposición deles, no que lle podamos prestar axuda pues, para que conten sempre con nós. Nos estamos encantadísimos de ter unha empresa das moi poucas que producen este tipo de produto en toda España e que este aquí en Moraña. E ademais, bueno, pues, tamén ao mesmo tempo xenera postos de traballo e que si logra ampliar pues, a súa gama de produtos, o que vamos a ter tamén un aumento de emprego. Esperemos que eso sea así.
Sen dúbida, o tecido empresarial e o novo gués de Moraña axudan a ese asentamento de emprego na vila e, por ende, tamén a mellorar a calidade de vida no rural. Falando de melloras, preguntolle tamén por obras. Que obras se van facer ou se están acometendo no lugar de Grixo?
Bueno, aí tiñamos un paso sobre un regato, que eso, bueno, no río este, e eso, bueno, pues a raíz dunha riada que hubo, pues fai cerca xa dun ano, pues levou, bueno, deteriorou ese paso e era necesario arreglalo. A verdad que se necesitaron moitos permisos, facer proxectos e eso, pues demorou non moito no tempo. Bueno, pues ahora por fin, xa con todos os permisos na man, permisos de Agora de Galicia e todos necesarios, pues estamos acometendo pues esa reparación, pues porque estaba un pouco peligrosa, e con isto queda solventado o acceso ao lugar de Grixo, que, bueno, ainda que se podía acceder e tiña outra vía alternativa, pues ese era un paso moi frecuente, e, bueno, estamos arreglando. No cal, invertimos por dentro do Concello con fondos propios cerca de 15.000 euros.
Faise con fondos municipais. José Cela, alcalde de Moraña, moitas gracias e boa tarde.
Moitas gracias a vostede, boa tarde.
Cope Pontevedra
97.0 y 106.4 FM.
Con Silvia Vieito conocemos ahora la noticia del día patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
Convocada una concentración contra el cierre de la avenida Reina Victoria, la agrupación de asociaciones recientemente creada y bautizada como Por Pontevedra organiza esta concentración el viernes a las 8 en Michelena, delante del Concello.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
A la 1:20, más actualidad local. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.